Suðurkjördæmis, Björgvin G. Sigurðsson.
Jú, frú forseti, það hafa margir talað úr og í Evrópumálum á síðustu mánuðum og kannski ekki skrýta. Hér erum að ræða nokkuð umfangsmikið og flókið mál. En þingmaður flutti hérna áðan ágæta málsvör þeirra sem hafa efasemdir um flest sem að þessum málum lítur. En eitt nefnda sérstaklega sem er mikilvægt, sem er að ná breiðri samstöðu pólitískri og út í samfélaginu um það að sækjum aðild. Og það er nákvæmlega það sem gerðist í vetur og það sem hefur gerst á liðnum árum í umræðinu um Evrópumálin, æ fleiri hafa komist að þeirri niðurstöðu að sækja beri um aðild að Evrópusambandinu, leiða það til lykta í samningaviðræðum og ganga síðan með samningin til þjóðaratkvæðis. Síðan geta menn deilt hér um formið á þessu öllu saman og ýmis tæknileg atriði, dregið upp svartar myndir af auðlinda afsali, bandaríkjum Evrópusambandsins sem eru að sjálfsögðu ekkert sem bendir til þess að þau síðan myndast heldur þvert á móti að bandalagið síðan þróast í hináttina. En miklu skiptir hinn breiða samstæða sem þingmaðurinn talaði máðan og þess vegna var það mikið ánægju efni hvernig hann og hans félagar gengu fram hérna fyrir vetur þegar þeir sögðu að það væri komin tími til þess að taka þetta mál út fyrir flokka farvegin svo ég vitni beint í þingmanninn og fréttum Ríkisútvarpsins 13. september. Þar segir hann með leyfi forseta að flokkarnir geta haft sína afstöðu í þessu máli, Sjálfstæðisflokkur og aðrir. Aðrar þjóðir eins og Norðmenn hafa í tvígang tekið þetta út úr flokkafarvegi og farið með þetta í einn lýðræðislega farveg sem er skynsanlegur og málið einfallega stórt að flokka þeir ekki að sitja á því. Ég er nú hjartanlega sammála að tala fyrir sama sjónarmið í mörg ár. Og þess vegna undrar mig það hvað þingmaðurinn telur úr Alþingi Íslendinga að fara þess að leiða sækjum aðild, ná samningi og fara með það fyrir þjóðina. Þegar ekkert hefur í sjálfu sér breyst annað en að rökin og samstaðan og það að sækjum aðild virðist hafa aukist í samfélaginu og vísa ég þar aftur í greinaskrif og samflot verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda.
Þá svarar andsvari háttvirtur þriðji þingmaður